predstavlja, u stvari podsjeća me najviše na našeg čestitog i poštenog seljaka koji radi se, trudi se, obrađujući njivu i ona dobra koja ima, ulaže krv, ulaže znoj i gleda u nebesa i moli se da sav taj njegov rad donese ploda. Dalje me podsjeća na mog, na dedovog brata, koga ja nažalost nisam upoznao, ali o kome moj otac neprestano priča. I većinu pouka u životu koje me naučio, preneo je i naučio je od njega. On kaže, on nije bio čovjek koji je bio školovan, koji je bio obrazovan, ali je bio samouk. Sam je naučio da čita i da piše. I kaže, nikada nije odlazio ni jedan posao da radi u polju, a da nije poneo sa sobom kadionicu i Sveto pismo. I onda bi prvo kadio sve ono što bi trebalo da se radi, pa bi onda počinjao sa radom. I vrlo često je radio sa volovima. I kaže, uvijek je bilo zanimljivo vidjeti kako on dođe, okadi volove, prekrsti se, pročita Oče naš, pomazi oba vola i pusti ih. Kaže, ajte vi sad polako, vi znate šta treba da radite. A on sedne u hladovinu i gleda. I sad kaže, ja sam ga pitao jednom, čede, kako ti to, on otiće volovi, otiće u tuđi od... Znaju oni, kaže, gdje treba. Samo ti, kaže, sedi ovdje, ti se pomoli Bogu i pusti ih. Onda kaže, otac uvijek je odlazio u Vodenicu, to je bilo njegovo zaduženje. On hoće da provodi u Vodenici dok se žito melje i dok ide dalje. I kaže, uvijek bi isto tako počinjao sa molitvom i sa kađenjem čitave Vodenice. I onda on kaže, legne i spava. I nikad se nije desilo da se zaglavi onaj vodenični točak. A ako ode neko drugi, svako malo bi se glavio taj točak. Sad ja mislim da pre svega zahvaljujući njemu i njegovim poukama i to njegovoj ljubavi i molitvama, sa te strane imamo tri sveštenika u familiji, uključujući mene. Da je on bio taj neki stub u koga su se svi ugledali i da se na to kasnije prenosilo na svakoga od nas. Zašto pominjem njega? Zato što mi je on uvijek prva asocijacija kad neko nešto radi sa blagoslovom i sa nadanjem Božijim. I ovaj apostol koji je otišao po naredbi gospodnjoj da peca, da baci mreže, pa kaže, nije imao nikakvoga ulova. E sad, ako ste nekad gledali kako ribari bacaju mreže, koliko odlaze, i zamislite sad prije, nisu bili motorni brodovi, nego ti si morao da veslaš da bi otišao na jednu udaljenu tačku, pa da baciš tu mrežu, pa dok se ona razvuče, trebala je određena snaga i trud i vrijeme da se to učini. Pa onda kad nema nikakvog ploda, onda se čovjek rastuži. Ja toliko trudim, toliko se radim, ali eto, ne da se, ne ide ništa. A onda Gospod blagoslovi pa kaže, baci ponovo. A onda kaže, toliko ribe dođe da jednostavno ne mogu da izvuku te mreže iz vode. To je najbolji pokazatelj kako celokupna tvorevina, celokupna priroda reaguje na blagoslov i blagodat Božiju i na priziv Božiju. Često puta i životinje i biljke mnogo bolje osjećaju prisustvo Božije nego što to mi osjećamo. Oni su nekako mnogo čistiji, čistije gledaju i shvataju, poimaju. A mi često puta zaprljamo svoje oči, zaprljamo dušu, uši svoje. Pa i onda kad vidimo, ne vidimo. I kad čujemo, ne čujemo. I nekako shvatamo ili želimo da shvatimo stvari na način koji je nama najpribližniji, koji nama najviše odgovara. Često puta izvrtajući i onu istinu i pravdu malo na naš način, jer nam je tako lakše. Ali ako se trudimo da život svoj ispravljamo po onim putokazima koji nam je Gospod dao, koji su evanđelisti zapisali, koji su sveti oci nadogradili, koje se prenosi do dana današnjeg i Bože zdravlja, prenosit će se dokle god postoji ovaj svet, onda ispravljamo i dušu svoju, ispravljamo kompas svoj, ispravljamo vagu svoju i čitav svoj život. I ispravljajući se tako postepeno, sve više se punimo blagodati Božije. I onda nam nekako u životu biva sve lakše, otvaraju nam se vrata. Onda kad mi pecamo ribu, riba sama dolazi i uskače. Ali ako se udaljavamo od tog puta, onda sve više truda ulažemo, sve više energije dajemo, a sve teže nam ide. Sve nekako teže. Ništa nam ne ide. Šta god poželimo, šta god uradimo, šta god posejemo, nekako slabo plodova dajemo. I onda mi vrlo često počinjemo da krivimo druge. Ne vidimo krivicu u sebi. Ne želimo sebe da ispravimo, nego nekako po nekoj inerciji uvek prebacimo na nekoga drugoga. Te krivo je ovo, te krivo je ono, te to zbog ovoga, te zbog onoga. Uglavnom, uvek ili u retkim slučajima krivicu ne nalazimo kod sebe. Zbog toga nam Gospod i govori u pričama, zbog toga su evanđelisti zapisali sve ove divne priče i pouke, da bismo mogli bolje da razumemo šta je suština našega života, kako treba da se ophodimo, kako u životu izgleda kad radimo ovako, kad radimo onako. E zbog toga je ovaj primer koji mene uvek podsjeti na naše vredne seljake. Ja sam odrastao na selu i uvek sam gledao starije ljude kako se mole, kako čine i kako rade, kako se nadaju, kako se osjećaju kad su uložili ogroman trud i energiju, a nije rodilo nešto što je trebalo da rodi. A kako se osjećaju kad im rodi, kad pretekne, kad ima svega, pa kako onda uzajmaju jedni drugima, pa kako se pomažu oni koji nemaju, kako se smatralo za čojstvo da onaj višak koji imaš odneseš nekome ko nema, ne tražeći ništa za uzvrat. I kako se osjećao ponos da možeš da pomogneš nekome drugom. E to su, draga braćo i sestre, vrednosti koje mi možemo da sačuvamo i ovdje u gradu i u današnjim vremenima. Uvijek postoji načina da možemo jedni drugima pomoći, da možemo pokazati da smo jedni uz drugim. Nekad je dovoljno saslušati, nekad je dovoljno pozvati telefonom, pitati kako je neko. Nekad možemo i pomoći na fizički način, ali je bitno da projavljujemo tu ljubav koju nam Gospod, na koju nas Gospod neprestano poziva. Jer samo po tome će nas poznati da smo njegovi učenici. Samo po tome sve ono što budemo činili rukama svojim bit će blagosloveno i davaće ne plodova. Neka bi vam Gospod podario da uvek znate da razlučite šta je dobro, a šta nije. Da se uvek molite pre svakoga posla koji činite, da bi posao vaš bio blagosloven i da bi plodovi ruku vaših bili blagosloveni. Amin.